Ассалаум алейкум, қадірлі достар. Сіздер менен және естірулеріміз арқалы ұшасып тұрғанымыздан қуаншылымыз. Қадірлі тыңлаушылар, бүгін сіздер менен иеміз Исаның әжайып қызметлері хақында сәубет алып бармақшымыз. Біздердің һәр біреуіміз иеміздің жер жүзіне келуінің мақсаты аспан патшалығы хақында адамларға айту еді. Ол аспан патшалығының жақынлағанын, һәм оның сырлары хақында көплеген адамларға жариялады. Соң аспан патшалығына паражақ болған барлық адамларды өзіне садық болу керек екілігін оларға жеткерді. Егер мұхадес кітапты дыққатпенен оқысақ, иеміз өзінің шәкірлерінен беккем иманды талап екенін көруіміз мүмкін. Иеміздің бір ауыз сөзі менен Петр хам және басқа шәкіртлері барлық нәрселерін таслап, оның ізінен ерді. Бізлер бұл хақында Матта кітабының 4-ші бап 18-19 аятларында оқуымыз мүмкін. Мысалы, Матта да ісіліп отырған жерінде, ісін таслап орнынан тұрып, иеміздің бір ауыз гапы менен оның ізінен ерді. Сол уақыттағы жағдай бойынша Маттаның жұмысы көп тарамат келтіретін еді, бірақ ол иеміздің ізінен еру үшін әмме нәрседен уаз кешуге таяр еді. Не деп ойлайсыз, Құдайға қызмет ету басқа істерден көре ахметлерек пе? Бұндай сұрауды беруіміздің мақсаты иеміз хам өзінің ізінен ергенлерге ешқандай байлық, ямаса үй-жай уәде етпеген. Онда не үшін иеміздің шәкіртлері оның бір ауыз гапы менен оның ізінен ерді? Иеміздің ізінен еру әрқандай істерден ахметлірек. Бұны біздер оның шәкіртлері тұтқан жолдары арқылы хам көруіміз мүмкін. Бізлерде иемізге қарата болған сүйіспеншілік әрқандай нәрседен үстін болуы керек. Лука кітабының 9-шы бап 62-шы аятында артына қарай беретін адам Құдайдың патшалығына лайықлы емес деп айтылған. Соның ұшында біздердің иемізге болған сүйіспеншілігіміз шексіз болуы лазым. Иеміздің ізінен еретін әрбір адам өз атанақ ағашын көтеріп баруы керек болады. Бұл атанақ ағашты көтеріп бару аңсат болмайды. Бірақ біздердің һәр біреуіміз үшін аспан патшалығында ұлы сыйлық таярлап қойылған. Иеміз біздерге аспан патшалығында мәңгі, таусылмайтұғын тынышлық, хам қуаныш уәде еткен. Бұған ерісуіміз үшін біздерді күшлі сенім, хам иман болу керек. Бәлкім, бұл мұсапыр дүнияда біздерге қарата көп қиыншылықлар болар, бірақ ақырына шекем шыдаған жеңіп шығады. Достар, осы жерде естіруімізді жұмақлап, сіздермен қоштасамыз. Хош, сау, саламат болың.